Εμείς καλή σας ημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα.
Επιτέλους,
πολύ την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Επιτέλους τα λέμε. Χτες
δεν μπορούσαμε. Ναι. Ναι. Γι' αυτό.
Κράτησε περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει. Ναι. Διαβάζω δηλώσεις σας σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Νομίζω το έχετε ξαναπεί. Με ελάχιστη βάση εισαγωγή στα νότια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι βλέποντας, ακόμα και αν δεν είμαστε έτσι πολύ γνώστες των θεμάτων, το πρώτο συμπέρασμα είναι αυτές οι στρεβλώσεις του εξεταστικού συστήματος και έχει προκαλέσει, η αλήθεια είναι, εντύπωση το γεγονός ότι γίνονται φοιτητές παιδιά με πολύ χαμηλή βαθμολογία.
Αν μου επιτρέπετε, δεν θα έλεγα το πρώτο συμπέρασμα. Το πρώτο συμπέρασμα θα έλεγα είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχαμε αποτελέσματα για 104.000 υποψηφίους. Ένα πρώτο συμπέρασμα σημαντικό δεδομένων και αποτελεσμάτων προηγούμενων ετών είναι ότι περίπου ένα στους τέσσερις εισάγεται στη σχολή πρώτης προτίμησης. Το θεωρώ θετικό αυτό, πολύ θετικό, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές τουλάχιστον. Βεβαίως, αυτό που αναφέρατε είναι ένα στοιχείο που πρέπει νομίζω όλους να μας προβληματίσει. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνει κανείς με βαθμό 0,8 στα 20. 0,8, λιγότερο της μονάδας δηλαδή, να μπαίνει σε πανεπιστημιακό τμήμα.
Είναι περίπου, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου το 25% των παιδιών που έχουν εισαχθεί σε πολλά τμήματα με βαθμολογία χαμηλότερη από 10.
Κοιτάξτε, υπάρχει διάκριση μεταξύ των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων. Στα γενικά λύκεια είναι περίπου ένα στους τέσσερις, ο οποίος έχει εισαχθεί με βαθμό κάτω από τη βάση. Στα επαγγελματικά λύκεια είναι περίπου 41%. Που έχουν εισαχθεί με βαθμό κάτω από τη βάση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Εμείς ήδη προεκλογικά, όχι μόνο τώρα, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια, μιλάμε για την ανάγκη να θεσπιστεί μια ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θέλω να διευκρινίσω το εξής.
Θέλω να μου πείτε πώς προσδιορίζεται η έννοια του ελάχιστου.
Κοιτάξτε.
Λέγαμε ότι η βάση του 10.
Ναι, θα μπορούσε να είναι η βάση του 10, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Το καταλαβαίνω.
Από Σεπτέμβριο, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, θέλω να ξεκινήσουμε έναν ενδελεχή διάλογο για όλα αυτά τα ζητήματα. Και με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και με τις Πετανικές Αρχές και με τους καθηγητές και με τους φοιτητές. Να συζητήσουμε ακριβώς για παραμέτρους αυτής της ρύθμισης. Εμείς είχαμε μια σκέψη να υπάρχει μια ελάχιστη βάση εισαγωγής, την οποία θα ορίζει η πολιτεία, και πάνω από αυτή την ελάχιστη βάση εισαγωγής να μπορεί, όχι να υποχρεούται, να μπορεί το κάθε ίδρυμα να έχει τη δυνατότητα να ορίζει τη βάση εισαγωγής που θέλει.
Να το εναποθέσετε δηλαδή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα ΑΕΗ ή στα ΤΕΗ, προκειμένου να υπάρξει.
Να έχουν τη δυνατότητα.
Μιλάμε για αυτοδιοίκητο ιδρυμάτων.
Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, τα πανεπιστήμια είναι αυτά που καθορίζουν ποιον θα πάρουν και ποιον δεν θα πάρουν. Δεν καθορίζει η πολιτεία αυτό. Και επειδή γενικότερα η κατεύθυνσή μας είναι αυτή της απελευθέρωσης, της επιστροφής αρμοδιοτήτων εκεί που πραγματικά ανήκουν στα ιδρύματα, και αυτό εντάσσεται αυτή την κατεύθυνση. Επιτρέψτε όμως μία κουβέντα. Για μένα δεν είναι πανάκι αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα έρθεις και θα ρυθμίσεις το σύμπτωμα και θα έχεις λύσει το πρόβλημα. Πρέπει να αναζητήσεις και τα αίτια. Δηλαδή, γιατί γράφει κανείς 0,8 στα 20. Άρα, προφανώς, μία πρώτη ενέργεια είναι να θεσπιστεί μία ελάχιστη βάση εισαγωγής, αλλά παράλληλες ενέργειες θα πρέπει να αποσκοπούν στο πώς θα αναβαθμίσουμε ουσιαστικά το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Με τη διευκρίνησή σας μου πήρατε κυριολεκτικά την ερώτηση από το στόμα, γιατί ήμουν έτοιμη να παρατηρήσω ότι ενδεχομένως αυτό και παρακολουθώντας όλο το εξεταστικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενδεχομένως θα μπορούσε να θεωρήσει κάποιος ότι είναι μια εμβαλωματική λύση.
Ναι, κοιτάξτε, είναι το σύμπτωμα και όχι το αίτιο. Αλλά πρέπει να κινηθεί κανείς παράλληλα. Πρέπει και νομίζω να περάσει ένα μήνυμα, γιατί να σας πω και κάτι. Δεν θα το λύσει το πρόβλημα, αλλά θα σας πω το εξής. Όταν ξέρεις ως υποψήφιος ότι μπορεί να μπει στο πανεπιστήμιο με 1 στα 20, και όταν ξέρεις ότι μπορεί να πρέπει να γράψεις 8, 9, 10, 12, 14, δεν ξέρω πόσο, εξαρτάται από τη βάση, διαφορετικά διαβάζεις, πιστεύω. Διαφορετική πίεση ασκείς στον ίδιο στον εαυτό. Μεγαλύτερη προσπάθεια καταβάλεις όταν ξέρεις ότι υπάρχει μια ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Κυρία Υπουργέ, από την άλλη πλευρά το ερώτημα είναι και τι ακριβώς διαβάζεις. Γιατί υπάρχει ένα θέμα, είμαι βέβαιη ότι το έχετε σκεφτεί, αν η γνώση την οποία συλλέγουν τα παιδιά και αποκομίζουν όλα αυτά τα 2-3 χρόνια της μεγάλης έντασης προκειμένου να μπουν στα νότια εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι πραγματική γνώση ή μήπως είναι παπαγαλία αποστήθηση. Δεν είναι πραγματική γνώση, αποστήθηση. Άρα, Μήπως και το τι διαβάζουν τα παιδιά είναι ένα θέμα. Κοιτάξτε, και αναφέρουμε στα βιβλία φυσικά.
Μόλις ανέθεσα σε κάποιους συνεργάτες να κοιτάξουν για το πώς στην πράξη να κοιτάξουν, έχουμε ήδη σκεφτεί κάποιες λύσεις, πώς θα μπορέσουμε να βαθμίσουμε, αν θέλετε, τις ήπιες δεξιότητες στα σχολεία μας και τις ψηφιακές δεξιότητες. Και όταν λέω ήπιες δεξιότητες, εννοώ και την κριτική σκέψη. Παράδειγμα, να σας πω μια σκέψη που υπάρχει, προς συζήτηση, δεν είναι η λυμένη απόφαση, είναι προς συζήτηση. Αν κανείς είχε πολλαπλό βιβλίο στο σχολείο και δεν είχε ένα μόνο βιβλίο από το οποίο να διαβάζει κανείς. Όταν έχεις ένα, η τάση είναι να διαβάσεις από τη σελίδα 5 μέχρι τη σελίδα 8. Όταν έχεις να συνδυάσεις πολλές πηγές, περισσότερες πάντως της μίας, ήδη καλλιεργείται περισσότερη κριτική σκέψη στις μαθές. Σας λέω μία απλή σκέψη.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
Προσυζήτηση.
Είναι
κάτι που θα συζητήσουμε με όλους τους εκπαιδευτικούς, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Εγώ αναφερόμουν και στην ποιότητα της διδακταίας ύλης μέσα από τα βιβλία, διότι και εκεί είναι ένα ζήτημα το οποίο μάλλον θα πρέπει να επανεξεταστεί.
Τα βιβλία είναι ένα, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ως πολιτεία δεν έχουμε σταθεί όπως θα έπρεπε στους εκπαιδευτικούς μας. Δεν είναι δυνατόν η πολιτεία να μην έχει ουσιαστικά επιμορφώσει εκπαιδευτικές επί σειρά ετών, τους εκπαιδευτικούς επί σειρά ετών. Άρα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι κάτι στο οποίο θέλουμε να εστιάσουμε.
Και αξιολόγηση για να γίνει η επιμόρφωση.
Βεβαίως. Η αξιολόγηση, έχουμε μιλήσει για την αξιολόγηση. Και αυτό θα γίνει αυτό το χρόνο και αυτό θα το συζητήσουμε αναλυτικά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Να ξέρετε ότι από Σεπτέμβριο, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, ξεκινάει ένας αναλυτικός διάλογος.
Για φαντάζομαι για να παρουσιάσετε το συνολικό σας σχέδιο για την εκπαίδευση, έτσι δεν είναι?
Ναι, και ξανά είναι παράλληλοι διάλογοι. Ξέρετε, εμείς έχουμε τρεις, θα έλεγα, νομοθετικές κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή. Η πρώτη έχει να κάνει με προσχολική, αν θέλετε, που περιλαμβάνεται με την πρωτοβάθμια. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Η δεύτερη έχει να κάνει με την τρίτοβάθμια. Και η τρίτη έχει να κάνει με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Κινούμαστε ήδη και στους τρεις αυτούς άξονες. Και ξεκινούμε από αναλυτικές συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς. Για μας ο διάλογος είναι πολύ σημαντική πηγή για οποιαδήποτε αλλαγή θέλουμε να κάνουμε.
Να ρωτήσω ορισμένα πρακτικού τύπου, αλλά νομίζω όχι περιεχομένου θέματα, τα οποία είναι από αυτά που θα αντιμετωπίσουν οι φοιτητές, κυρία Υπουργέ. Τι θα γίνει με τις μεταγραφές? Να φέρω ένα παράδειγμα. Τμήμα στην Αθήνα έχει περίπου 10.000 μόρια διαφορά με ένα ομοειδές τμήμα στην περιφέρεια. Υπάρχει το ενδεχόμενο να καθίσουν στα ίδια έδρανα φοιτητές με αυτή την τεράστια διαφορά επιδόσεων? Πώς θα λυθεί αυτό?
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω είναι λογικό ότι ένα μήνα μετά την ανάλυση των καθηκόντων μας δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις.
Απλώς
ή τουλάχιστον
θέμα
να δημοσιοποιήσουμε όλες τις απαντήσεις.
Σωστό και αυτό.
Γιατί προφανώς έχουμε σκέψεις σε πάρα πολλούς τομείς, αλλά εάν αυτές δεν αναλυθούν και δεν συζητηθούν πρώτα με τους εμπλεκόμενους φορείς, δεν θα ήθελα να τις δημοσιοποιήσω. Προφανώς μεταγραφές είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Θα το δούμε αναλυτικά. Θα ζητήσουμε τη συνδρομή και, τις απόψεις και των άλλων κομμάτων. Θεωρούμε σημαντική τη συμβολή και των άλλων κομμάτων σε αυτά. Και εδώ θα μάθετε να το συζητήσουμε αναλυτικότερα.
Να ρωτήσω ποιες αλλαγές θα κάνετε στις παρεμβάσεις, στις ρυθμίσεις του προκατόχου σας στα ΕΗ, συγχωνεύσεις, καταργήσεις τμήματων, η εξαφάνιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης?
Κοιτάξτε, αυτή η αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη που έγινε, το είχαμε θελητεύσει από τότε, από την πρώτη
απορρόφηση,
για μας ήταν, ήταν πάρα πολύ προβληματική. Και ήταν πάρα πολύ προβληματική γιατί έγινε χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς να ληφθούν υπόψη αποτελέσματα αξιολόγησης που είχε ήδη γίνει, χωρίς να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία η ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΗ, που είναι επιφορτισμένη με την ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση, με την πιστοποίηση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, χωρίς ουσιαστικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, όλα γίνανε στο πόδι ή με καθαρά, αν θέλετε, μικροπολιτικά κριτήρια. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Το πρόβλημα ήταν ότι στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών στον ακαδημαϊκό χάρτη ιδρύθηκαν νέα τμήματα, τα οποία νέα τμήματα είχαν ήδη επιλεγεί από υποψηφίους στα μηχανογραφικά τους. Συνεπώς δεν είχαμε τη δυνατότητα νομικά και πρακτικά, αν θέλετε, να το αλλάξουμε αυτό. Εμείς, κυρία Καριάννη, θέλουμε να ξεκινήσουμε μία αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χαρτί, αλλά με την ΑΔΥΠ, με την ενισχυμένη ΑΔΥΠ. Διότι η ΑΔΥΠ, όσο έχει σήμερα αυτή η ανεξάρτητη αρχή, είναι τελείως παροπλισμένη. Το πρώτο μας μέλημα θα είναι να την ενισχύσουμε, να τις επιστρέψουμε αρμοδιότητες που τις ανήκουν και σε συνεργασία με την ΑΔΥΠ, στη βάση κριτηρίων και όχι τι βολεύει προεκλογικά, μικροπολιτικά και ούτω καθεξής. Στη βάση λοιπόν κριτηρίων.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα σύμπτωμα με τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που το έχουμε δει εδώ και δεκαετίες και στο παρασκήνιο της πολιτικής και μηντιακής αγοράς. Ξέρετε ότι κυκλοφορούν απόψε ότι έφτιαχναν αρκετοί ισχυροί βουλευτές της περιφέρειας τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην περιοχή τους. Είναι ένα σύμπτωμα το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Αυτά τα πάντως, κριτήρια έτσι δεν
κοιτάξτε,
είναι.
Κοιτάξτε, πάντως εγώ θα θυμάμαι νομίζω για πολλά χρόνια τις σκηνές στη Βουλή, τις πρόσφατες σκηνές, όπου με τροπολογίες του τελευταίου λεπτού ιδρύονταν τμήματα.
Ναι.
Με τροπολογίες του τελευταίου λεπτού.
Ναι.
Βουλευτές από διάφορες περιοχές, οι οποίοι πηγαίνανε στον Υπουργό, δεν ξέρω σας συνεννόησε, δεν ξέρω πώς γινότανε, και στο τελευταίο
λεπτό
έφτιαχναν άλλο ένα τμήμα.
Άλλο
αριστερά
ένα τμήμα.
Και δεξιά. Uh-huh. Γιατί για να γυρίσουν στην περιφέρεια και να πούν ορίστε, εγώ κατάφερα να ιδρύσω ένα τμήμα. Αυτό θέλουμε. Εγώ ερωτώ, αυτό θέλουμε. Αυτός ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας, τον οποίο θέλουν οι πολίτες. Αμφιβάλλω.
Νομίζω ότι δεν μπορεί να θέλει κανείς κάτι τέτοιο όταν αγωνιά ή πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα και να αποκτήσει, να ανέβει βαθμίδα, ποιοτική βαθμίδα η ανώτατη εκπαίδευση στην χώρα
μας. Να σας πω κάτι άλλο, γιατί έχω ζητήσει να δω κάποια στοιχεία. Τα ιδρύματα κάθε χρόνο δηλώνουν τον αριθμό των εισακτέων που θεωρούν ότι στον οποίο μπορούν να τα αυξήσουν. Αυτός ο αριθμός πολύ συχνά διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται από τον Υπουργό.
Μάλιστα. Για σκοπιμότητες πολιτικές.
Τελικά τι θέλουμε, να λέμε ότι μπαίνουν όλοι σε μια σχολή και να μην έχει κανείς το σωστό επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης γιατί οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, ή τα ιδρύματα να διαδραματίζουν ένα πιο κέριο ρόλο και στον αριθμό των εισακτέων.
Λοιπόν, επειδή υπάρχει, δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά υπάρχει και η αγωνία των παιδιών που θα δώσουν φέτος εξετάσεις και η δική μου αγωνία ως μαμά, πρέπει να σας πω.
Με παιδί της Λυκείου.
Με παιδί τρίτης Λυκείου. Ποιες αλλαγές θα γίνουν στο πανελλαδικό σύστημα το ΙΚΑ?
Κοιτάξτε, ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες από την κυβέρνηση την προηγούμενη ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εμείς διαφωνήσαμε με αυτό το σύστημα. Δεν έχει σημασία γιατί αυτή τη στιγμή. Το έχουμε προβάλει στο δημόσιο διάλογο. Διαφωνήσαμε. Το μόνο εύκολο για μας θα ήταν, εφόσον ήρθαμε τον Ιούλιο, να πούμε καταργείται αυτό το νέο σύστημα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και επανερχόμαστε το προηγούμενο. Δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε γιατί πρώτο μέλημά μας δεν ήταν να ικανοποιήσουμε κάποια εκλογική πελατεία. Πρώτο μέλημά μας ήταν να μην αναστατώσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα εν συνόλο και ειδικά τους μαθητές. Γι' αυτό λοιπόν τι είπαμε, ότι τα παιδιά τα οποία εισέρχονται τώρα στην τρίτη λυκείου, που τελειώσανε τη β' λυκείου και εισέρχονται στη γ' λυκείου, θα δώσουν εξετάσεις στο τέλος του χρόνου με το σύστημα εισαγωγής που ψηφίστηκε την απελθούσα κυβέρνηση πριν από μερικούς μήνες.
Μάλιστα. Δεν θα αλλάξει
τώρα,
δηλαδή. Αυτό.
Μισό λεπτό. Δεν θα αλλάξει. Όμως, έχουμε ήδη επιφέρει κάποιες βελτιωτικές αλλαγές σε κάποιες βασικές τρευλώσεις. Παράδειγμα, και το έχουμε ήδη κάνει, με εξαίρεση μία που θα γίνει στο επόμενο διάστημα, αλλά έχει ήδη ανακοινωθεί. Για παράδειγμα, η διδακτέα ύλη ήταν τεράστια σε πολλά μαθήματα και βάσει, αν θέλετε, πληροφόρηση που είχαμε από εκπαιδευτικούς, ήταν ανέφικτη κάλυψή της. Γι' αυτό λοιπόν προβήκαμε ήδη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε ένα εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης. Το κάναμε αυτό ήδη μέσα στο καλοκαίρι για να μην αστατώσουμε τα παιδιά. Το δεύτερο που κάναμε είναι επιφέραμε μια αλλαγή στη συνεξέταση της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Και το τρίτο το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε, γιατί θέλει νομοθετική ρύθμιση, θα προτείνουμε στη Βουλή διάταξη βάσει της οποίας δεν θα υπάρχει πλέον διαχωρισμός μεταξύ των λεγόμενων πράσινων και κόκκινων σχολών.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα μπαίνει
αυτό
κανείς...
Αυτό που ίσχυε στο νομοσχέδιο Γαβρόγλου.
Σωστά, θα μπαίνει κανείς δηλαδή κατόπιν εξετάσεων. Και αυτό γιατί θεωρούμε ότι είναι λάθος να κατηγοριοποιούμε τις σχολές επί της ουσίας σε σχολές υψηλού κύρους και σε σχολές οι οποίες...
Μικρότερο κύρους.
Ναι, ή απαξιωμένες επί της ουσίας.
Ναι.
Άρα δεν θα υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, εάν και εφόσον αυτό εγκριθεί βεβαίως ότι βολεί των Ελλήνων.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν η Υπουργός Παιδείας η κυρία Νίκη Κεραμέως. Θα τα δούμε και αναλυτικά όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι είναι τα θέματα παιδείας είναι πάρα πολύ κρίσιμα, μας αφορούν όλους. Και συνήθως κληρονομούν οι εκάστοτε υπουργοί παιδείας καυτές πατάτες. Ναι.